Am întâlnit odată într-un bazar din asta, unde sunt multe lucruri, am întâlnit o maimuță de pluș. Astăzi am fost cu fratele Ilie și ne-am uitat la ceva din astea, la coala, păi aveți coala. Gelos pe animalul ăsta, toată ziua doarme. Și era o maimuță urâtă, deci n-ați văzut de când sunteți voi atât de urâtă maimuța aia. Și avea o inimioară roșie pe care scria în franceză, Je besoin d'amour, adică am nevoie de dragoste. Asta este subiectul după amiezii noastre. Cred că tot ceea ce ar putea să vindece o inimă și ce ar putea să dea vieții noastre strălucire e dragoste. Michelangelo spunea că dragostea nu e altceva decât aripile pe care ți le dă Dumnezeu să zbori spre cer. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că noi suntem creația lui Dumnezeu. Amin. Să nu se îndoiască nimeni. Suntem creația lui Dumnezeu. Puțin dintre cei care vorbesc despre Darwin știu bună oară că Darwin și-a retras teoria pe patul de moarte. Noi nu ne tragem din maimuță, chiar dacă poate uneori Dumnezeu să ne ierte, ne purtăm ca ele. Dar niciodată noi nu ne-am tras și nu ne tragem din maimuță. Și Darwin în preajma morții a realizat că e bine să ai deasupra capului un cer în care locuiește Dumnezeu. Noi ne-am născut și suntem creația lui Dumnezeu și vreau să vă spun după amiaza asta ceva care să vă pună pe gânduri. Dacă eu sunt făptura mâinilor lui Dumnezeu, eu negreșit am moștenit din Dumnezeu ceva ce este El. Vă spuneam în serile precedente că Dumnezeu este dragoste. Amin? Când noi ne-am născut, noi am moștenit din Dumnezeu această natură. Toți oamenii de la mic la mare tânjesc după dragoste. Împlinirea noastră în viața aceasta este în actul dragoste. Ca mamă, te împlinești în dragoste. Ca soție, te împlinești în dragoste. Ca soț, te împlinești în dragoste. Ca tânăr, tânjești după dragoste. Asta pentru că Dumnezeu ne-a făcut să fim asemene naturii Lui. Ne-am născut cu această natură în care dragostea e din Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru. Și să ascultați. Niciodată satana nu va putea desființa natura pe care am moștenit-o din Dumnezeu. Că noi suntem făptura mâinilor lui. Dar satana are întotdeauna la dispoziție o posibilitate. Să ia această dragoste a lui Dumnezeu și să o ticăloșească. Să ia această dragoste a lui Dumnezeu și să o facă de râs. Să ia această dragoste a lui Dumnezeu și să o facă un gunoi de la frumusețea și splendoarea pe care Dumnezeu se gândise să o pună în noi, să o facă ceva de speriat. Și în această seară vom vorbi despre atacul la dragoste, pentru că omul se naște cu natura lui Dumnezeu și de-a lungul vieții totdeauna va fi atacat în această natură, pentru că satana nu poate să sufere lucrul ăsta. Și în această seară aș vrea să vă vorbesc despre trei tipuri de atacuri. Poate că Dumnezeu mă ajută și mai scurt în această seară. Să nu uite, da, să nu se uite înapoi. Înapoi. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun, prima, dacă vreți, pereche sau dacă vreți primul tip de atac pe care vreau să vi-l spun, îl găsiți în cartea aceasta, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 15 și rog din toată inima cei de la tehnic să mă ajute cu afișarea acestui verset. Că va trebui să învățăm aceste trei tipuri de atacuri pe care cel puțin aceasta a doua epistolă către Timotei ne permite să le învățăm. Da? Deci 2 Timotei, capitolul 1, versetul 15, dacă nu greșesc. Acolo se vorbește despre următorul lucru. Vă rog să vă uitați cu atenție. Știți că cei ce sunt în Asia, spunea Sfântul Apostol Pavel, ceva groaznic cuvântul ăsta. Toți m-au părăsit. Și apoi spune, între alții Figel și Ermogen. Primul atac substanțial asupra dragostei este trădarea. Pavel vorbește despre faptul că n-a mai rămas nimeni lângă el, toți l-au părăsit, ceea ce este un sentiment groaznic. Dar totuși subliniază că între cei care l-au trădat, doi sunt speciali. De ce oare spune Apostolul Pavel că dacă m-au trădat toți, ce mai contează că m-au trădat doi? Observați lucrul ăsta. Că tot spune, m-au părăsit toți. Ei, și atunci de ce simți nevoia să spui că între ei, Figel și Ermogen? Pentru că aceștia doi au dat de înțeles lui Pavel că nu-l vor părăsi. Pentru că între oamenii care sunt lângă noi, unii ne dau de înțeles că nu o să ne lese niciodată. Că de aia te duci la altar. Și de aceea soțul jură soției și de aceea avem între noi prietenii, de aceea suntem oameni credincioși, ca niciodată noi să nu ne trădăm. Dumneavoastră știți de ce se sting bisericile? Știți care este unul dintre lucrurile satanei care a nimicit biserica cu mare putere? Trădările noastre. Lipsa noastră de loialitate unii față de alții. În această seară vreau să fac o declarație, așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu cred că voi sunteți pocăiți. N-am nicio bănuială asupra voastră și nu mă uit la voi cu un ochi cum că ați fi sau că n-ați fi. Eu în această seară cred și totdeauna când vin la biserică mă uit la frații mei și spun, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a dus împreună. De la o vreme ne bântuie acest atac. Nu mai credem omului de lângă noi. Avem bănuieli nedrepte. Biblia spune, pentru cel curat, toate sunt curate. De la o vreme, între noi s-a instaurat o răceală, prieteni. Și oamenii nu mai au această bunăvoință a dragostei. Dar nu vorbesc doar de bunăvoința dragostei. Eu vorbesc despre statornicie în relațiile dintre noi. Cu atâta ușurință ascultăm lucrurile negative și așa de greu credem lucrurile care sunt bune. Și acesta este un atac puternic din partea celui rău, pentru că Pavel spune în durerea sufletului lui, m-au părăsit toți, dar între ei sunt doi la care nu m-aș fi așteptat. Pentru că oamenii aceștia mi-au promis altceva. De ce îmi faci promisiuni dacă nu poți să te ții de ele? Eu nu te-am rugat niciodată să-mi spui că sunt într-un fel sau altul, dar dacă mi-ai spus-o și dovedești. Sunteți aici în seara asta. Voi, tinerii biserici. Am cunoscut o tânără. Avea 40 ceva de ani. Am remarcat la ea că tot timpul avea o umbră pe față. Adică era tristă. Și la un moment dat mi-am făcut curaj și am zis, am avut seri bune în biserică, am avut zile bune. De ce ești așa de tristă, i-am spus. Parcă niciodată nu ți iese tristețe. N-a vrut să-mi spună. Am insistat în alte momente și în alte momente și la un moment dat mi-a zis, a găsit un băiat în viața ei, frumos, pocăit și i-a plăcut. Și băiatul acesta i-a zis acestei fete, eu vreau ca tu să fii mireasa mea. Și i-a promis că va fi mireasa ei. Și fata a zis, mulțumesc Doamne că l-ai trimis. S-au logodit. După care el a plecat în America și a trimis veste din America că s-a însurat cu alta. De atunci nu și-a mai revenit niciodată omul ăsta. Și stătea în biserică credincioasă lui Dumnezeu, dar cu bucuria stinsă. E greu să trăiești pe pământul acesta când cei care ți-au promis iubire te trădează. E greu să trăiești pe pământul acesta când cei care trebuie să fie lângă tine nu sunt loiali. Și aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, vouă băieților, în vecii vecilor să nu vă jucați cu inima. Niciodată. Eu nu cred că Dumnezeu din cer nu ține cont de faptul că cineva sfărâmă inima cuiva. Obișnuiesc să spun lucrul acesta pentru că am băgat de seamă că într-o biserică în care oamenii se iubesc, e tare plăcut să stai. Într-o biserică în care oamenii se respectă, e tare plăcut să stai. Și priviți-mă în ochi când vă spun în această seară, dragostea nu înseamnă doar efuziuni sentimentale, înseamnă în primul rând respect. Să-ți acord cinstea că ai de ce să fii iubit și meriți să fii iubit, pentru că tu ești făptura mâinilor lui Dumnezeu. Întotdeauna va trebui să înțelegem, dragii mei, și vă rog din toată inima lucrul acesta să-l pricepem în această seară. Noi trebuie să fim credincioși unii altora, în adevăr. Noi trebuie să fim oameni care să ne susținem unii pe alții și așa să ne ajute Domnul Dumnezeu. Uite, vreau să vă spun un lucru frumos din Biblie, extraordinar. Vă rog să afișați acest verset, care este deosebit. Spune Biblia așa, Filipeni 2:25, epistola către Filipeni 2:25. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Ziceți amin. Celui de la computer vorbesc cu el. Numai tocmai ce v-am învățat ceva și tot n-ați priceput. Am socotit de trebuință, spunea Apostolul Pavel, să mă iertați în seara asta, mă simt un pic mai ostenit, o să fiu la relantiu cu vocea, da? Asta nu înseamnă că eu nu cred în ce spun, din toată inima cred. Da. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Puteți lăsa următorul verset. Următorul. Căci dorea ferbinte să vă vadă pe toți și era mâhnit pentru că aflaseres că a fost bolnav. Și apoi spune în final, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Vă rog să lăsați acest verset. Ce a făcut omul ăsta? Știe cineva? S-a dus la biserică și a luat ajutoare pentru Pavel, care era închis. S-a dus și a zis, fac eu comisionul ăsta de a-ți aduce cele trebuințioase. Ceva de îmbrăcat, ceva de mâncat, ceva necesar când stai în temniță. Și el spune, căci pentru Hristos și-a pus el viața în pericol. Ce s-a întâmplat? S-a îmbolnăvit. În timp ce mergea să aducă și să împlinească această slujbă, Epafrodit s-a îmbolnăvit. Și Pavel se uită și spune, voi credeți că omul ăsta e privit de Hristos ca un oarecare? El pentru Hristos a fost aproape de moarte. Ce a făcut el în mod real? A dus cuiva ceva ca să-i facă un bine. Vedeți cum privește Dumnezeu din cer slujba asta? Pentru Hristos! Și a pus viața în primejdie și a fost aproape de moarte. Asta spune, ca să împlinească ce lipsea slujbe voastre. A fost aproape de moarte. Știți cum îl vede cerul? Ca pe un erou. Dumneavoastră credeți că în viață trebuie să facem lucruri spectaculoase sau lucruri mărețe ca să ne demonstrăm iubirea? Nu. Trebuie să faci lucrurile obișnuite cu măreția unei inimi în care locuiește dragostea lui Dumnezeu. E diferență? 100% că e diferență. Și vreau să vă spun în această seară că faptele mici de loialitate, de credincioșie, vorba spusă la vreme, cuvântul care simți și tu că ești văzut și cunoscut, în momentul acela asta te ajută. Adică vă spun ceva ca să înțelegeți cât putem duce. Dacă nu, mai vin la anul și vă țin partea a doua a predicii. Deci foarte serios vorbesc. Că până la urmă, ce tot atâta să ne grăbim să terminăm tot? Cât putem? V-am zis povestea cu tomberonul. Nu v-am zis-o? Haideți să vă spun. Mă duc într-o țară și mă așteaptă la aeroport un tânăr. Când m-a văzut, m-a luat în brațe, așa de... m-a strâns în brațe, extra, frate Florin, zicea, atât de emoționat sunt și bucuros și... mi-a plăcut. Oricum, nu seamănă cu ce am pățit-o la Perth. Asta nu o să uit în viața mea. Iată-l! Și aia mi-a rămas aici, înfiptă. Iată-l! M-am și speriat, zic ăștia, mă iau, ce s-o fi întâmplat? Și zice tânărul acesta, frate, zice, te ascult predicile pe internet și frate, zice, atât de mult mi-a plăcut predica aia cu tomberonul. La care eu mă uit la el lung. Nu știu să-mi aduc aminte de vreo predică cu tomberonul. Și am stat acum și m-am gândit, zic, mă, multe spune o predică, dar parcă să fi vorbit atât de tomberon. Never! Și am stat și frate, zice, așa m-a zidit predica asta cu tomberonul, la care eu ce era să fac, nu? I-am zis, dar ce tomberon, prietene? Ce înțelesese el? Eram la Arad, la Micalaca, și predicam un mesaj intitulat Gropile noastre de toate zilele. În deschiderea acestui mesaj, am prefațat acest mesaj cu un exemplu din viața personală. Eu locuiesc în Rahova, în București. Cine nu știe ce înseamnă Rahova, n-a pierdut nimic. Și pe strada noastră au început să se fure capacele de la canal, că sunt din metal și... sunt foarte mulți bani de pe urma lor, că-s grele. Și la un moment dat, ce ne-am zis noi vecinii? Că e foarte dificil să-ți ia capacul și te duci cu mașina și ți-o rupi. Am făcut și noi o pândă. Mă, să veghem să nu ne fure capacul. de pe strada noastră, că alții au pățit-o. Și am stat și tot am reușit și la un moment dat înainte de predică mă sună mina tristă. L-au luat. Și atunci eu vorbeam despre pericolul de a nu veghea, de a ridica cineva capacul și a cădea în acea groapă. La care a zis, frate, zice, asta cu tomberonul grozav a fost. M-am uitat și am zis, ce a înțeles el? M-am simțit atât de, nu știu, umilit m-am simțit. Și am zis, ferească Dumnezeu ca cineva să mă iubească pentru ce înțelege el, pentru tomberon. Adică nu mi s-a părut nimic important. Dar aș vrea să vă spun de ce am spus lucrul ăsta. N-ar fi bine ca noi, în relațiile dintre noi, să putem să ne respectăm pentru cu adevărat ceea ce contează și să ne iubim în Domnul. Știți ce a spus Cezar murind? După ce i-a înfipt vreo 30 de cuțite, 30... Și tu, Brutus, dintre toți, la tine nu m-am așteptat. Nimic în viață nu face ca dragostea să se răcească. Oameni împietriți, oameni care nu mai vor să vină la biserică, oameni care nu mai vor să audă, oameni care nu vor să mai facă niciun pas. De ce? Pentru că au fost răniți în cel mai important lucru al vieții lor. În această dragoste pe care au împărtășit-o și care n-a fost împărtășită înapoi. Se spune că dimineața la geamul unui dispensar a bătut un bătrân. Asistenta medicală în sfârșit îi răspunde, zice, moșule, zice, vină mai târziu că noi deschidem cabinetul la 9, era 7. Zice, nu pot, zice, că m-am tăiat la mână, zice, și am nevoie neapărat să mă bandajați. Păi ce, dar zice, nu-i grav, vină mai încolo, zice, nu pot, zice, la 9 am întâlnire. La care asistenta, văzându-l așa, i s-a făcut milă, l-a băgat înăuntru, a zis, hai că vedem noi ce găsim, niște apă oxigenată, a curățat rana să-l bandajeze pe bătrân. Și în timp ce îl bandajează, zice, dar auziți, stai că, unde ai tu întâlnire? Cu cine ai întâlnire? Zice, cu soția. S-a uitat asistenta lungă, zice, cum? Cu soția, zice? Păi și pentru asta m-ai scos pe mine, zice, să eu să-ți bandajez. Da, zice, am întâlnire cu soția în fiecare dimineață la ora 9, zice, eu mă întâlnesc cu ea. Dar unde e soția ta? Zice, soția mea e la azil, e bolnavă de Alzheimer. Și în fiecare dimineață la ora 9, mă duc și pregătesc micul dejun și mă duc să beau un ceai cu ea și stăm de vorbă. Care asistenta s-a uitat așa puțin lung la el. Nu știu dacă știți că Alzheimerul este o boală degenerativă a sistemului nervos, în care omul nu-și mai aduce aminte de nimic, nici cum îl cheamă, nici unde locuiești. Și a zis, cum adică, zice, tu ai întâlnire cu ea la ora 9, zice, și vorbești cu ea, dar zice, oricum, zice, ea nu știe că tu ești soțul ei. La care bătrânul s-a uitat și a zis, da, dar știu eu. Nu-i frumoasă dragostea? Ce dacă te-a trădat? N-ar trebui să continuăm să ne iubim unii pe alții ca să demonstrăm că noi locuiește Hristos? Trădat a fost și El. Înșelat a fost și Hristos. Și Hristos a continuat să iubească și a mers înainte și a zis, într-o zi vei fi vindecat și vei înțelege ce am făcut eu acum. Tu nu înțelegi, Petru, ce fac eu acum, dar într-o zi vei înțelege. S-a uitat în ochii lui Petru și a zis, mă iubești tu mai mult decât ceilalți. Nu i-a spus ce cocoș te-ai dat să bagi bine la cap pe viitor, să nu mai faci afirmații gratuite. S-a uitat, l-a iubit și așa l-a vindecat. Aș vrea din toată inima, voi între voi, aveți vârsta generoasă, sunteți tineri, voi puteți trece ușor peste lucrurile care vi se întâmplă. Iubiți-vă constant. Iubiți-vă fără să vă trădați unii pe alții. Iubiți-vă într-un mod loial. Iubiți-vă într-un mod serios. Ai spus o vorbă, vorbă să fie. Nu vorbi de rău. Vreau să vă spun cu tinerilor. Există și între voi niște pericole. Câteodată vă invidiați, vă purtați sâmbetele una alteia. Cu ușurință vă disprețuiți și vă vorbiți de rău. Între voi să nu fie așa. Dumnezeu nu locuiește în felul acesta în om. Pentru că există competiție, pentru că există, din nefericire, o greșită înțelegere a slujbei, aș vrea ca noi, slujitorii, să ne iubim unii pe alții. Și dacă cineva are o slujbă foarte bună, lăuda să fie Domnul. Odată îmi trimite unul un mesaj din biserica mea. Un SMS avea un kilometru. Eu când l-am văzut, am știut că nu-i de bine. Nu? Deci nu poate să-ți trimită cineva un SMS de un kilometru și să fie de bine. Frate pastor, că eu m-am pregătit astăzi ca să cânt o cântare și Dumnezeu nu m-a băgat în seamă că nu știu ce ai cu mine, că eu nu știu cât am plâns și m-a rugat lui Dumnezeu ca să cânt această cântare și nu m-a băgat în seamă și frate, sunt foarte rănit și stau acasă și nu știu ce. Și am citit eu cât am citit la un moment dat, nici nu am, da. Și i-am dat și eu un mesaj. Ți-a plăcut astăzi la biserică? Extraordinar, zice, ce bine a fost. Și a zis, mă, păcătosule, dacă a fost bine, ce te mai interesează prin cine a lucrat Dumnezeu? Pe noi trebuie să ne intereseze să se zidească trupul lui Hristos. Ce contează cine e aici? Ce contează prin cine o face Dumnezeu? Câtă vreme o face, lauda să fie a Lui în vecii vecilor. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos și vă îndemn pentru bunătatea Domnului Iisus Hristos, fiți credincioși lui Hristos și fiți credincioși unii altora. Am început o luptă pe pământul acesta. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă sufletul lor, ci din aceia care merg înainte. Omul lui Dumnezeu trebuie să fie credincios, omul lui Dumnezeu trebuie să fie loial. Spunea Apostolul Pavel, toți m-au părăsit, printre care Imeneu și Filet au zis, măcar dacă nu-mi promiteau marea cu sarea și să rămână numai sarea. Trebuia să fie cinstiți și nu au fost. Am promis unul altuia că ne iubim și în această seară așa din toată inima, fiți uniți, fiți în Domnul, Domnul să ne binecuvânteze. Al doilea atac asupra iubirii pe care în această seară vreau să vi-l spun. Sau dacă vreți, iubiții Domnului, o altă pereche ciudată, o găsiți în a doua epistolă a lui Timotei 2, capitolul 2, acolo spune despre Imeneu și Filet. Nu știu exact versetul, o fi 17, cred. Da. Perechea aceasta lui Imeneu și Filet este o pereche, ia să îmi iau eu arma, nu de alta, dă-i mai bine aici. Încep cu 16 citirea. Ferește-te vorbăriile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta ori mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. De ce vă spun că un al doilea atac în viață la iubire este această minciună? Niciodată n-a ucis mai mult iubirea decât neadevărul. Întotdeauna apa care face să crească iubirea e adevărul. Și am să vă spun un lucru ca să înțelegeți. Nu vorbesc mult, cât pot, da? În primul an când am luat eu pastorația, mă duceam și făceam schițe și atât mă străduiam să fie bine. Odată m-am întors de la biserică și în timp ce eram în mașină, întreb pe soția mea, i-am zis, Mina, parcă v-am spus lucrul ăsta, așa-i? Nu? I-am zis, cum s-a părut astăzi la biserică? La care Mina a tăcut. Ăsta-i semn rău. Mi-a părut rău că am pus întrebarea. La care a se uită la mine puțin ironic și zice, auzi, Florin, tu ești interesat de cum a fost astăzi la biserică sau vrei să spun cum ai predicat? Mi-a fost rușine să mint, nu? Am zis, mă interesează să știu cum am predicat. La care soția mea spune, ascultați, zice, cea mai proastă predică pe care am auzit-o vreodată. M-am supărat foarte tare, știi de ce m-am supărat? Am zis, cum adică cea mai proastă predică? Nu fi unul care să predice mai slab ca mine? Deci eu sunt cea mai proastă predică. Și soția a văzut că m-am supărat, că așa suntem noi. Și la un moment dat zice, vezi, zice, tu zice, mă întrebi și eu îți răspund. Că eu sunt sinceră. Și acum tot tu te superi pe mine. Zice, nu mai bine fac eu data viitoare să nu-ți răspund nimic. Și atunci am început să-mi dau seama și am zis, Mina, uite ce se întâmplă. Chiar sunt interesat să-mi spui. Și Mina îmi spune, știi ce, Florine? Se vede că te străduiești. Dar noi nu avem nevoie de cineva doar care să ne dea informație biblică. Noi avem nevoie de cineva care acolo în față să ne convingă să trăim cu Dumnezeu. Tu ai informații și cunoștință, dar tu nu convingi pe nimeni. Tu n-ai acea putere din Dumnezeu care să ne facă să ne ducem la cruce. Lucrul ăsta mi-a schimbat viața, pentru că din acel moment am rămas acasă bolnav. Toată ziua de luni am rămas bolnav acasă și am plâns și am strigat la Dumnezeu și am zis, păi eu m-am făcut pastor, nu m-ai făcut tu. Eu nu pot să fac nimic. Dacă asta îmi spune soția mea, înseamnă că toată biserica gândește la fel. Este clar că ceea ce gândește ea gândesc toți, că n-avea sens să mă mint, să spun Mina zice altceva. Nu, așa gândeau toți oamenii din biserică. Și am stat și m-am zdrobit înaintea lui Dumnezeu în lunea aceea și am descoperit ceva extraordinar. Că atunci când stai cu Dumnezeu în zdrobire, Dumnezeu din cer te face să te ridici în puterea Duhului Sfânt. Și am descoperit în această situație cum trebuie pregătit mesajul, cu zdrobirea mesagerului, căci mesajul mesajul lui Dumnezeu nu e doar mesajul, e mesajul plus mesagerul. Și atunci am înțeles un lucru pe care mi l-a spus soția mea, a zis: Florin, uită-te la mine, eu te iubesc, de aceea spun adevărul. Că dacă nu te-aș iubi, nu ți-aș spune adevărul. Și voi sunteți supărați pe părinții voștri, că vă spun anumite lucruri. Și voi sunteți bucuroși când alții, colegi de școală, vă spun alte lucruri. Și n-ați înțeles un lucru, prieten, că cine te iubește îți spune adevărul. Și că mama ta și tatăl tău îți spun adevărul, iar celălalt îți spun ceea ce vrei tu să auzi, ca să poată să aibă de pe urma ta avantaje. Ne încredem în oameni care sunt străini, ne credem în oameni care ne spun ce ne place nouă. E normal, ce o să spună el? O să spună: a, ce ochi frumoși ai tu, n-am mai văzut așa ochi frumoși ca ai tăi. Mama ta o să spună, știi ce, ar fi bine să mai înveți, ar fi bine să te mai rogi lui Dumnezeu. Nu ne plac lucrurile acestea, ne deranjează când le auzim, dar în mod real, dacă am fi corect, am înțelege că cea mai înaltă formă a iubirii e adevărul. Am fost o dată într-un cer de rugăciune și cineva, era o femeie care a început să prorocească și m-a rugat lui Dumnezeu și am zis: Doamne, asta să nu-mi prorocească mie. Pentru că n-am crezut că are dar de la Dumnezeu. Și știți cum se întâmplă? Cam poveștile proaste. Bineînțeles că mi-a prorocit. Și când mi-am prorocit, la un moment dat am oprit-o în timpul prorociei și am zis: oprește-te, femeie, că eu nu primesc lucrarea. Și mi-a zis: dar de ce nu primești? Era mirată. Știți de ce era mirată? Că a zis: te-am văzut înaintea lui Dumnezeu ca un general îmbrăcat în haină de armată, aveai stele pe umeri. Și am oprit-o și am zis: femeie, taci! E minciună! Duhul Sfânt nu vine să mă laude pe mine. Dumnezeu din cer nu-mi spune mie cuvinte de înălțare. Nu vine Dumnezeu să-mi spună că m-a făcut general pe mine. Dumnezeu vine și spune întotdeauna adevărul. Te iubesc, dar trebuie să te schimbi. Te iubesc, dar tu nu ești ceea ce încă ar trebui să fii. Pentru că adevărul lui Dumnezeu este adevărul care poate ustură, dar este dragoste. Nu poți să-i spui cuiva: du-te liniștit pe marginea prăpăstiei și sare acolo. Părinții voștri de multe ori poate sunt scâitori în felul lor de a spune, dar ei vă iubesc sincer și adevărul lor este un adevăr rostit în dragoste. Și ăsta este adevărul pe care trebuie să-l știm. Ne mințim unii pe alții. Dacă ați ști exact ce gândește cel de lângă voi care vă spune ce vreți să auziți. Știți, întotdeauna când cineva mi-a spus ce am vrut eu să aud, mi-am dat seama că de fapt nu mă iubește, ci se iubește și vrea să se pună bine cu mine și vrea să se pună bine cu portofelul meu sau cu ce știu, altă influență. Dar oamenii care cu adevărat te iubesc, se vor da în ochi și vor spune: tu nu poți face lucrul ăsta, nu e bine că faci lucrul ăsta, n-a ieșit bine lucrul ăsta. Și alții care nu interesează de soarta ta îți vor spune ce vrei să auzi. Vreau să vă întreb în această seară, iubiții Domnului, iubiți? Ajutați biserica, ajutați oamenii, ajutați-vă pe voi înșivă și spuneți adevărul. Eu nu mă tem să spun adevărul pentru că mi-e frică de Dumnezeu, că Dumnezeu îmi va spune: nu e iubit dacă nu le-ai spus adevărul. Dacă ceva merge, lăudați să fie Domnul. Dacă ceva nu merge, ar trebui să o spunem, corect? Frate, Domnul să te binecuvânteze. V-am spus, e o întâmplare, nu știu dacă v-am spus-o acum, nu mai țin minte că am obosit, dar asta bine m-a zguduit foarte tare. Eram la Toflea, în biserică, la Rugul Aprins. Eu și păstor acolo. Știați lucrul ăsta? E foarte interesant. Și la un moment dat a venit un predicator din America. Nu vă spun numele lui, dar un predicator din America. Prieten de-al meu, foarte bun. Un om la locul lui. Și l-a pus să țină o predică. Sunteți aici sau ați plecat? Aici, bravo. Și predică despre păianjenul din casa împărătească. Dom'le, și dă-i o predică din aia, că simțeam că păianjul ăla s-a urcat pe mine. Deci extraordinar. E o crimă să plictisești biserica cu Biblia. E o blasfemie să plictisești omul cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa ceva nu trebuie să întâmple. Și dă-i 55 de minute o predicat. Cu păianjul în sus, cu păianjul în jos. Eu îl și vedeam pe păianjul ăla de la Dumnezeu cum era. Termină. Biserica moartă, biserica fiartă, biserica se foia, oamenii erau săraci. Eu îmi dau seama că biserica e de la Dumnezeu. Știți după ce îmi dau seama că biserica e de la Dumnezeu? Că a rezistat propriilor ei predicatori. E o dovadă că Dumnezeu e viu. Și reziști atâta, domnule, să reziști la tea predici, e ceva extraordinar. Eu am dat, vine lângă mine el și îmi dă un cot. Zice, cum ți-a părut predica? Greșită întrebare. Și mi-a adresat-o mie. Și m-am gândit, e prietenul meu. Am fost în casa lui. M-am rugat pentru el. Am mâncat la aceeași masă. Și am spus, nu-i cea mai înaltă formă de dragoste adevărul. Am zis, să știi că e pierdut. Mie mi s-a părut neinspirată predica și e pierdut pe oameni. S-a supărat, cum am supărat-o cu Mina, odinioară. Dar asta m-a învățat, că în dragoste trebuie să spun, mă, nu te supăra, adevărul ăsta este și trebuie să-l spunem. La care se ridică cel ce conducea programul. Slăvit să fie Dumnezeu care în seara asta ne-a vorbit într-un mod extraordinar. Când am auzit, zic, mă, ce film a văzut ăsta? În ce biserică? Unde am zis, ferească Dumnezeu, poate că sunt eu păcătos. Zic, poate că am luat-o eu. Zic, mi-a și fost rușine așa. Am zis, mă, i-am zis bietul Ion, poate că biserica s-a zidit și n-am eu habar. Și am zis, când s-a terminat biserica, m-a dus și zic, măi, ție, ți-a plăcut predica? Zice, nu. Păi mă, păcătosule, și atunci de ce ai zis că predica e bună? Păi frate Florin, ne-a dat $5,000 pentru acoperiș, ce era să zic? E trist, oameni buni. Adică cum? Ce înseamnă să te iubesc? Nu înseamnă să spun adevărul. Adică se duc la angajare, tineri de-ai noștri, și întreabă, știi engleza? Da cum? Ce știi? Ok. Dar la calculator știi? Da cum? Ce știi? Solitaire. La jocul ăla cu cărțile. Și asta eu vă întreb, îi respect față de omul ăla care te angajează și îți dă o pâine? E minciună, oameni buni. Dacă nu poți iubi în adevăr, tu nu iubești. Aia nu iubire. Și ce ucide dragostea e lipsa adevărului. Dacă mințim, eu te întreb un lucru. Câți de aici sunteți părinți? Mâna sus, mâna dreaptă sus. Domnul să vă binecuvânteze. Vă simțiți iubiți când vă trântesc copiii minciuni? Le-am spus, pot să îndur orice. Orice pot să îndur. Numai nu mă minți, că în momentul acela mi se pare că se încârpă. N-am mințit copiii mei și nu o să mint și nu mint. Mai bine spun adevărul și dacă nu pot și văd că la nu-l primește, îmi mușc limba și tac și îmi pun fermoar la gură. Și nu zic nimic. Dar nu există pe pământul acesta să iubești și să spui minciuni. Mă aude cineva în seara asta? Cel mai mare atac al celui rău este să nu ne spunem adevărul. Eu așa zic, în dragoste să ne spunem adevărul, dar să ne spunem, prieteni. Nu te supăra, nu-i locul tău aici. Nu te supăra, poți să spun adevărul. Cândva erai mai aprins. Cândva erai mai în dragoste. Într-o zi, când eu lucram la procuratură, a venit procurorul șef la mine și îmi zice să le spui celor care vor veni, petenților, că trebuiau să înregistreze plângerile penale, să înregistreze la procurorul șef. Să le spui, zice, că nu sunt aici. La care eu îl întreb, păi zic, plecat undeva? Nu, zice el, dar n-am chef să-i primesc. Și eu am zis, păi asta o să le spun. Zic, eu nu pot să mint pentru nimeni, domnul procuror șef. Ăsta a făcut un pas înapoi, că am crezut că și elan, știți? Zice, ce ai zis? Da, tare așa, era, dar nu vă spun cum era procurorul șef, n-aveți idee cât de aspru era. A zis, ce ai zis? Zice, domn procuror, eu pot să le spun că nu sunteți aici, că nu vă simțiți bine, că nu vreți să-i primiți, eu pot să mint, că dumneavoastră nu sunteți aici, dumneavoastră sunteți în birou. Eu nu mint, pentru că mi-e frică de Dumnezeu. Și nu mint! S-a dat așa un pas înainte, s-a uitat la mine, am crezut că mă... Și-a plecat. Nici nu mi-a spus, dar nimic. Nu, a plecat. Vorbim singur. Mă cheamă după 2 săptămâni. Când m-a chemat, bat la ușă, intră, zice. Am intrat. Ia loc. Chiar aveam nevoie. Am luat loc. Și zice, vreau să-mi spui un lucru, zice. Am venit să-mi dai un sfat. Zic, eu? Da. Vreau să divorțez. Și îmi cerea mie sfatul. Și zice, domnul, dar de ce mi cereți mie sfatul? Ce calificări am eu? A zis, dacă tu ai avut curajul să mă înfrunți, să spui că nu minți, atunci tu poți să-mi spui mie acum ce crezi că este, că e bine sau nu. Nu e bine să te încrezi. Ce bine să ai lângă tine oameni care spun adevărul. Tu poți să încrede. Poți să le spui ce ai în inimă. Și atât de greu să te deschizi în fața unor oameni care știi că umblă cu jumătăți de măsură. Dați o șansă bisericii să fie sănătoasă. Dați o șansă dragostei lui Dumnezeu să fie sănătoasă și Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Vreau să închei în această seară, dar să nu vă lăsați păcăliți. Închei înseamnă că m-am un punct cât de Dumnezeu. Și să vorbesc despre ultima pereche, da? 3:8. Pune-te rog frumos, 2 Timotei 3:8. Deci am învățat despre 3 perechi, da? Prima pereche este perechea trădării sau dacă vreți atacul trădării. A doua este atacul minciunii. Dragostea nu trăiește în mediul trădării. Nu trăiește, moare. niciodată nu trăiește dragostea în trădare. Moare. Zice, după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credință. Vreau să vă întreb un lucru în această seară. Ați auzit de Iane și Iambre? Știți cine erau? Cei doi vrăjitori din Egipt care s-au împotrivit lui Moise și care au transformat și ei toiagul în șarpe prin vrăj. Acum, ultimul atac, dragii mei, este un atac fenomenal și am să vă spun de ce este un atac. Haideți să ne uităm un pic. Biblia spune în felul următor. Zice, să știi că în zile de pe urmă vor fi vremuri grele, da? Asta spune 2 Timotei 3:1. Să știi că în zile de pe urmă vor fi vremuri grele. Sunteți atenți? Lasă-l, te rog frumos, afișa, da? Cuvântul vremuri grele este același cuvânt care se folosește în Matei 8. Unde spune că erau așa de cumpliți, vremuri grele sau vremuri cumplite. Adjectivul acesta, cumplit, în limba greacă este același. Greu sau cumplit, e același. Sinonim, adică nu sinonim, e aceeași formă, e aceeași expresie. Deci să știi că în zile de bună vor fi vremuri grele. Atunci când se spune că cei doi îndrăciți din Gadar erau așa de cumpliți, că pe acolo nu se, cumpliți, că nu se putea trece. Deci ori vremuri cumplite, ori vremuri grele, e unul și același lucru. Și atunci dacă ei erau cumpliți, de ce erau cumpliți? Pentru că erau îndrăciți. Și atunci vremurile grele înseamnă de fapt vremuri cumplite, și adică înseamnă vremuri în care satana, în care cel rău, deslănțuie un atac fără precedent. Și ultimul atac la iubire, care vreau să vă spun în această seară, este atacul demonic. Și este cel mai important pe care vreau să-l discut cu voi. Este atacul demonic. Și am să vă spun în această seară de ce este un atac demonic. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Fiți atenți ce spune Biblia. Biblia spune că atacul demonic face următorul lucru. Și fiți atenți la ce vă spun. Trei metode au existat în istoria bisericii prin care satana a încercat să ne desfințeze. Primul atac al satanei a fost confruntarea directă, față în față. Martirii au spus ori Hristos, ori moartea. Corect? Și-au ars perug și-au fost aruncați în arenile romane. Asta a însemnat confruntare. Când diavolul a stat față în față, s-a zis ori te lepezi de Hristos, ori dacă nu mori. Și ce s-a întâmplat în această metodă a celui rău? El a văzut că sângele martirilor face să înflorească credința, da? Și că, de fapt, confruntarea directă n-are niciun câștig de cauză în confruntarea directă. De ce? Pentru că oamenii au ales pe Hristos și cei ce au murit au dat o pildă de credință celor care au rămas în urmă și asta a adus foarte mult câștig bisericii. După ce a văzut că prima metodă, confruntarea directă, nu a avut câștig de cauză, a trecut la a doua, compromisul. Ce înseamnă compromisul? Du-te să jertfești 3 zile în pustie și apoi te întorci. Pune pe lista ta și chipul împăratul Nebucadnețar, da? Deci tu închină-te la ai tăi, dar aruncă-te și în fața lui Nebucadnețar, în fața acestui chip de aur. Adică la credința ta poți să adaugi. Adică e ok, ține-ți credința, dar tu să fii un om care să, da, compromisul, accepti și altceva. S-a întâmplat însă că a dat peste oameni ca Avram. Îi zice Avram împăratului Salemului, niciun capăt de ață nu iau de la tine, niciun capăt de ață, nimic, eu n-am vrut să te faci. Au fost oameni care nu s-au mânjit, care au fost integri. Daniel a fost un om care au căutat să-i găsească ce? O vină. I-au găsit? Nu i-au găsit. Și când îți caută dușmani o vină, apropo să știi că ai o căutare adâncă. Și nu i-au găsit nicio vină. De ce? Pentru că a fost un om integru. Iosif, când a stat în fața încercării, a labiruit încercarea? Nu l-a biruit, a făcut închisoare, a făcut, acum a fost integru. Și și-a dat satana seama că nu câștigă. Și a venit cu cel de-al treilea atac. Suntem sub acest asediu astăzi. Vă rog să fiți atenți, pentru că ceea ce vă spun eu s-ar putea să ne folosească. Și a treia atac a celor este confuzia. Ați auzit de confuzie? Aruncă o perdea de ceață. Să nu mai poți deosebi. Eu aud acum că în Australia e un atac fără precedent, în sensul în care doctrina Trinității este atacată. Corect ce spun eu? Uitați-vă la multitudinea de biserici, de mișcări care s-au deschis în stânga și în dreapta. O confuzie domnește printre tineri. Dar de ce să nu mă duc acolo? Dar de ce să nu fac lucrul acesta? Dar de ce nu mi se permite lucrul acesta? Pentru că adevărul este că trăim într-o ceață, într-o confuzie. Și cel rău caută ca prin acest al treilea atac să stingă iubirea către Dumnezeu prin această confuzie care o aduce. Și primul lucru pe care îl spune Biblia este să știți că în vremurile de pe urmă oamenii vor fi iubitori de... Pentru că aș vrea să vă spun că marele atac al celui rău în cadrul confuziei este acesta de a te pune pe tine în centrul atenției. Biblia ne învață că dragostea din Iisus Hristos a fost o dragoste jertfitoare. Că Iisus Hristos s-a lepădat de El însuși, El a considerat că nu este un lucru... Nu e un lucru rușinos să moară pe crucea de lemn și că în toate aspectele vieții sale l-a onorat pe Tatăl. În toate aspectele vieții sale l-a onorat pe Dumnezeu. Și uitați-vă cum sunt oamenii zilelor noastre astăzi. Iubitor de sine înseamnă că, de fapt, Satana a reușit, până și în biserică, până și în credința noastră de zi cu zi, a reușit să ne facă să ne iubim pe noi înșine. Vă dau un exemplu. Ion Botezătorul. Îi boteza în râul Iordanului acel botez numit al pocăinței. Și când au venit foarte mulți, ce le zice? Welcome. It's an exceptional day. We are so pleased to have you here. Pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Șocant! Absolut șocant! Cum adică pui de năpârci? Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Ce înseamnă pui de năpârci? Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Ei nu se pocăiau privind spre Dumnezeu. Ei se pocăiau privind spre ei, să le fie lor bine, să scape. Măcar în ultimul ceas să scape. Și asta înseamnă că dragostea noastră astăzi este o dragoste pe care Satana o ia și în loc să rămână dragoste de Dumnezeu, în lepădare de sine, în considerarea celuilalt, în privirea care o am spre celălalt mai presus decât de mine însuși, este o iubire centrată pe mine. Mie să-mi fie bine. Hristos e pentru mine. Hristos să mă salveze pe mine. Hristos să mă scoate din necaz pe mine. Și noi nu mai știm să iubim cum iubește. Cum iubește Dumnezeu? Eu nu contez, Doamne. Contez Tu. E greu ce vă spun. Nu contez eu, m-am întors la Dumnezeu, dar după ce m-am întors la Dumnezeu, nu mai împarțin mie ca să fac tot ce voiesc eu. Eu sunt al Lui. Ce zici tu aia fac? Mi-a zis să plec, mă duc. Mi-a zis să fac, eu fac. Oamenii sunt iubitori de sine și de cele mai multe ori observ această iubire de sine în toate aspectele vieții bisericești. Cum adică nu să te superi pentru o prostie? Pentru prostie este super. Cineva cu care m-am întâlnit, nu dau un nume acum, dar cineva a fost supărat că acum nu știu câți ani de zile a venit în țară, mi-a trimis un bilet și eu nu l-am pus pe el să salute biserica. Și atât de supărat pe lucrul ăsta, 2 ani de zile m-a vorbit de rău peste tot. Că-s așa, că-s dincolo, că nu știu ce, că nu l-am pus să dea un salut. M-am felicitat, am zis, da, să fie Domnul, că bine am fost inspirat. Că dacă omul reacționează în felul ăsta, e clar că n-avea cum să fie bine. Și acum eu vă întreb pe voi în această seară. Toate supărările noastre și toată lipsa noastră de tărie spirituală, cui se datorează? Faptul că în loc să fim iubitori de Dumnezeu, suntem iubitori de sine. Ce vrea să facă Satana? Satana vrea să se facă să te iubești pe tine însuți. Iubește-te pe tine însuți. Eu vreau să vă spun în această seară, iubiții Domnului, următorul lucru. Când mă iubesc pe mine însuți, îmi descoper un lucru. Că sunt ca un sac spart frăfun. Oricât îi pun, niciodată nu-i destul. Când îmi schimb privirea și iubesc pe Dumnezeu, devin mulțumitor. Unul dintre lucrurile foarte grave ale noastre e că noi ne-am pocăit cu ochii spre noi. Noi ne-am pocăit cu ochii spre Dumnezeu. Și mulți dintre noi știți ce am făcut? Eu nu cred în pocăința asta. Adică ce fel de pocăință? Am văzut oameni care au venit și au spus așa: frate pastor, zice, roagă-te pentru mine, zice că eu sunt bolnav, am o boală incurabilă. Și bineînțeles că îi spui, te-ai împăcat cu Dumnezeu. Păi ce fac ce vrei? Dacă vrei mă botez. Dacă vrei mă întorc. Orice fac, numai să scap de lucrul ăsta. Orice fac ca să scap de lucrul ăsta. Și atunci te întreb, ce a făcut diavolul? L-a dus în biserică și ce l-a făcut? Un iubitor de sine. Nu iubitor de Dumnezeu. Pentru că iubirea din Dumnezeu este o iubire care se leapă de sine însăși. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Știu că este greu ce vă spun. Iubitor de bani. V-ați gândit ce înseamnă iubitor de bani? Iubitor de bani înseamnă următorul lucru. Eu vreau să am securitate în viața mea de zi cu zi. Aș vrea să mă asigur că la bătrânețe am o pensie. Corect ce spun eu? Aș vrea să am securitate, aș vrea să mă simt ocrotit, să știu că lucrurile sunt ok. Și ce fac oamenii? Oamenii în momentul acela tot adună ca să ce? Ca sentimentul lor de siguranță să-l aibă. Păi dacă am bani, dacă am bani îmi este bine, dacă am bani va fi ok. Și atunci Satana vine și ne ia sentimentul acesta de dragoste care înseamnă ocrotire în mâna Domnului și îl înlocuiește cu banii. Păi pe tine nu te mai apără Domnul, pe tine te apără banii pe care i-ai strâns. Și ce înseamnă dragostea asta? O dragoste ticăloșită. Ce este dragostea de bani? Sentimentul pe care vrei să-l ai că ești ocrotit, că ești securizat și pe care ți-l dă banii și nu ți-l dă Dumnezeu. A reușit Satana să ne schimbe privirea? A reușit. Iubitorul de bani este un om care își vrea binele, care vrea să obțină bine prin banii respectivi. Și atunci, în loc să spui, Dumnezeu e nădejdea mea, Dumnezeu este acela care mă binecuvântează, Dumnezeu este acela care îmi dă putere, tu obții cu bani lucrul ăsta. Îmi dă cineva un e-mail. Zice, frate Florin, zice, trebuie să dau un concurs la Ministerul de Interne. La pompier, mai exact. Zice, și îmi cere șeful să dau, ăia din comisia de examene, îmi cere să dau bani. Zice, să dau bani, zice, ca să iau examenul ăsta. Ce părere ai? I-am trimis și eu un e-mail. I-am zis, frate, te rog frumos să mă ierți. Dar el zice, de ce să te iert? Păi să mă ierți că dacă mi-ai trimis o asemenea întrebare, înseamnă că eu prea credincios nu sunt. Că dacă eram un om credincios, nu-mi puneai tu mie asemenea întrebare. Știai că nu pot să-ți dau decât un singur răspuns. Dar să mă ierți că dacă tu mi-ai pus asemenea întrebare, înseamnă că pe undeva eu te-am lăsat să înțelegi că eu aș fi de acord cu așa ceva. Zic, tu ești serios în întrebarea asta? Cum? Mă întreb dacă să dai mită? Păi ce vede, dar toți dau, eu ce să fac? Zic, mă, dar ce faci tu ca la Ministerul de Interne? Păi ce-s pompier? Mă, și ce faci tu ca pompier? Păi merg cu unitatea să intervin, ca baia, foc. Păi zic, și când o să te duci tu la foc, nu o să zici, Doamne ajută-mă! Că pică-mă focul și cade casa. Ba da, zice el. Păi mă, nu te mai ruga, mă. Spune, o, banii mei, ajutați-mă. Nu mai zic, Doamne ajută, că Dumnezeu l-a lăsat acolo. Când ți-ai cumpărat postul. Dumnezeu zice, acum du-te, mă, deșteptule. Nu ești tu deștept și cu banii tăi îți rezolvi problemele? L-ai lăsat pe Dumnezeu în spate. De ce mai spui, Doamne ajută, dacă tu ai spus, bani, ajutați-mă? Și am spus, și ce o să înțeleagă șeful tău? Ce o să înțeleagă șeful tău? O să-i zici într-o zi, o, zice, șeful, hai, zice, până la biserică aici, că a venit Ianoviș din București. Și șeful zice, mă, tu ești pocăit? Da, stai mă cu minte, mă, cum să fii tu pocăit? Păi nu mi-ai dat tu bani, nu mi-ai dat tu bani când ai intrat acolo. Tu n-ai cum să fii pocăit, că dacă erai pocăit, nu luai bani. Și ce crezi că face șeful după 3 luni? Vine la tine și spune, bun, e postul ăsta, bun, mai dăm niște bani. Doamne, ce nenorocit sunt, ce amărât sunt, cereai lumea asta. Frate, cereai lumea asta. Da, pentru că în loc ca tu să-L iubești pe Dumnezeu și să te încrezi în protecția Lui, ți-ai cumpărat lucrurile. Vine Satana și schimbă și ne ticoloșește. În loc să ne încredem în Dumnezeu și în tăria Lui, noi ne credem în banii noștri, în capacitățile noastre, în tăria noastră. Ce e asta? O dragoste? Ca, cum? Ca o ceață aruncată. Da? Schimbată. Să spun încă un lucru. Să spun cum e treaba asta cu banii. La Discovery am văzut și eu o emisiune. Știți că noi de-aia ne-am cumpărat televizor ca să ne uităm la Discovery, toți. Deci de-aia avem televizor. Nu de altceva, de Discovery. Toți ne culturalizăm. Așa. Și acolo arată un vultur. Știți, vulturul nu prea dă din abri, știați? Vulturul merge pe curenți. El mai mult planează. Și are o privire panoramică, fantastică. Și el când se uită în apă și vede peștele, el îl urmează și vânează peștele după luciu, după culoarea aceea. Dar el nu-și dă seama cum și ce e peștele ăla. Și are niște ghiare care sunt întoarse. Ați băgat de seamă? Mai sunteți aici? Și arăta cum vulturul acela cu ghiarele întoarse s-a dus și a băgat ghiarele în pește. Sunteți atenți? Dar el ce n-a realizat? Când peștele e în apă, nu-ți dai seama dimensiune, că vezi numai luciu peștele. Și l-a scos, dar era un pește mare. Și n-a putut să ridice, pentru că intrase foarte adânc ghearele. Și la un moment dat îl trăgea în jos. El dădea din aripi și spunea, vulturul nu prea dă din aripi, rar, dădea puternic din aripi. Și s-a întâmplat, pradă și prădător au ajuns în ocean. Zice diavolul, ascute-ți ghearele și bagă-le adânc în pradă. Dumnezeu spune, nu așa. Trăiește, zice Domnul Dumnezeu, după cum îți spun eu, eu îți spun până pe masă. Și când ai ghearele ascutite și le bagi adânc în pradă, în momentul acela te scufunzi și devii victimă. M-a chemat cineva odată și îmi spune, hai ce pun la mine, vreau să răd ceva. Avea o casă, pe primăverii, nu știți unde e asta. Nu, nu în mare filozofie. Pe primăveri. Și m-a dus la parter, la subsol. Avea o sală plină de aparate de forță. Ce marca Kettler. Păi pentru mine era egal că erau Kettler sau Badeion. Oricum nu știu. Și mă duce până sus. Sus avea piscina. Mi-a arătat tablourile, pictate, nu știu ce. Deci când am intrat nu mi-era foame. Când am dat turul casei la sfârșit, mi s-a făcut foame deja. Că era casa aia de mare. Și la un moment dat se așează el, că noi vorbeam, era un client despre, care îi vorbise despre Dumnezeu. Și stă așa cu mâinile încrucișate și a zis, zice, vezi? Zice, ți-am arătat tot ce este în casă. Zice, vezi? Ce-mi lipsește? Eu m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, să nu plec de aici cu capul în jos. Și am zis, prietene, nu mi-ai arătat, mai e un loc care nu mi l-ai arătat. Tot ți-am arătat, zice el. Nu, zic eu, mai este un loc, nu mi l-ai arătat. Bă, da, zice el, tot ți-am arătat. Nu e adevărat. Zice, ce nu ți-am arătat? Sertarul cu medicamente. Câte ei? Câte medicamente ei? A pus capul în jos. De 2 ani acum vine la biserică, bolnav de cancer în ultima fază. Acum îl caută pe Dumnezeu cu un cancer la stomac. Atunci nu-l căuta. Vine satana și spune, nu pot să smul din ei dragostea, dar pot să o ticăloșesc. În loc să se încreadă în Domnul Dumnezeu și în puterea Lui, să se încreadă în puterea lor și în banii lor, iubitor de bani. Asta face satana. Dumnezeu spune, nicio treabă să n-ai. Dar ce să fiu, Doamne? Cum să fiu? Ca privighetoarea. Ce face privighetoarea? Cântă. Câmpul Dumnezeu îl îmbracă. Nici o grijă să n-ai. Aleluia. Vreau să fii sănătos la minte. Să te zvârcolești tu în pat. Doamne, factura 1, factura 2, factura 3, factura 4. Dimineața când te trezești, ești gata obosit. Proaspăt de rugăciune. După noapte întreagă de frământări, cu banii, cu toate astea. Tu nu mai poți răspunde la telefon oricum. Când răspund la telefon, îți tremură mâna. O fi ăla? Ai poți să răspund la telefon fără să... Ați înțeles ideea? Vine cel rău și așa ne macină, așa ne face, așa urățește dragostea din Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie liber, binecuvântat să fie Dumnezeu. Liber! Lăudat să fie Domnul. Dumnezeu dă, Dumnezeu ne binecuvântă. Crede cineva ce spune o seara asta? Crede cineva ce spune Biblia? Nu vă îngrijorați de nimic! Trăiți liber în dragostea lui Dumnezeu! Venise femeia aceea cu 2 bănuți, vadă-vă săracă, da? Și ce a zis? Păi mă, adică ce, că să stau să număr 1 bănuț, 2 bănuți, 2 bănuți, 1 bănuț, 2 bănuți, 2 bănuți. Mă, adică să stau să număr, mai bine mă scap de ei? Nu, domnule, ia-i! Și acum ce faci femeie? Liberă, zice. Liberă să ce? Liberă ca Domnul să lucreze! Dumnezeu care a văzut acei 2 bănuți, o fi lucrat Dumnezeu, prieteni! Crezi că a murit femeia asta de foame? Niciodată, vă spun eu. Niciodată. Scapă-te de griji. Ce tot asta stai? Așa de șmecher diavolul, așa de șmecher cer rău, vrea mereu să ne ticăloșească această iubire. În loc să te încrezi, Domnul e cetăția mea, Domnul este locul meu de adăpost, în Domnul mă încred. Tu trebuie să te încrezi în portofel. Nu, să nu faci. Mai există un lucru pe care vreau să vi-l spun. Biblia spune, neascultător de părinți. Eu cred că, eu vreau să vă spun un singur lucru, gata, m-am hotărât să închei. Vreau să vă spun un singur lucru. Ați băgat de seamă că ni se nasc copii, gata, bolnavi? Dumneavoastră ați băgat de seamă că sunt adolescenți la 14 ani care au diabet? Vorbesc, aude cineva? Generația aceasta e atât de bolnavă, eu n-am văzut copii atât de bolnavi ca în generația asta. Atât m-a rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, am păcătuit noi, am păcătuit părinții, ceva greșit în lucru, ce se întâmplă de generația asta de bolnavă? Și Domnul Dumnezeu mi-a răspuns în rugăciune, primiți, nu primiți treaba voastră. O generație de oameni care pur și simplu au străpuns inima părinților. Și Biblia spune că dacă vrei ca Domnul să-ți lungească zilele, ce să faci? Să fii ascultător de părinți. Neîmplinirea acestui porunci a adus boală în generația tineră. Biblia spune că dacă vrei să trăiești fericit și Domnul să-ți lungească zilele, să asculți de părinți. Nimeni nu mai ascultă astăzi de părinți. Nici fericirea fuge de voi. Nu o să o găsiți. Când bietei mai, mame a voastre și tatălui vostru o să-i trântiți ușa în față și o să le spuneți cuvinte rele, fuge fericirea de voi. Voi gândiți că o găsiți. Cu Dumnezeu nu-i de joacă. Dumnezeu spune, ți-o dau, dar să respecti porunca care e scrisă. Fii respectuos față de mama ta. Dumnezeu spune, eu îți dau fericirea. Și îți dau și zile. Și îți dau și sănătate. Am spus tinerilor din biserica noastră, hai să ne întoarcem la Domn. Hai să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne sfâșiem inima înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm pentru părinții noștri, haideți să ne împăcăm cu părinții noștri și sănătatea va veni. Va veni sănătatea în biserică, pentru că Dumnezeu face lucrul ăsta. Să nu fiți oameni care se vă târiți zilele. Pentru că atât de ușor este să trântești ușa mamei tale, să-i spui cuvinte grele și n-ai știut în momentul acela că a fugit sănătatea și a fugit și fericirea de tine. Și e trist. E un lucru care n-ar trebui să fie. Aș vrea să vă mai spun, dragii mei, un lucru și cu asta chiar vreau să închei. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin. Zice, fără dragoste firească. Fără dragoste firească. Dar ce înseamnă fără dragoste firească? O să spuneți că dragostea firească înseamnă relațiile firești, mamă, tată, copii. În parte aveți dreptate. Termenul acesta de dragoste firească este detaliat în Romani 8, nu intru în amănunte. Și spune de fapt așa, fără dragoste cu pasiune. Și ce înseamnă dragoste firească? Dragoste cu pasiune. Eu n-aș vrea să vă văd aici în față că stați ca statuile. Grupul de închinare de la noi în biserică nu e unul, sunt mai multe grupuri de închinare. Le-am spus să nu îndrăzniți să-mi ieșiți mie în față până când voi nu v-ați rugat și nu simțiți un foc în inimă. Nu avem nevoie de performanțe artistice. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Unde a fugit pianistul? Haideți să vă spun un lucru. Ne-a venit într-o dimineață o soră pe nume Viorica, 82 de ani. Dumnezeu s-a atinsese de ea în urma unei boli. A zis, frate pastor, poți să cânt o cântare? I-a tremurat vocea. N-a ținut linia melodică. De la primul rând până la ultimul rând, plângea toată biserica. Cânta cu ochii în sus, din când în când închidea. Într-o marți după amiază, mi-au venit la biserică surdomuți. Găsiți clipul ăsta pe internet. Scrieți surdomuții la Crângaș. Și ne-au povestit viața lor. La un moment dat un tânăr mi-a spus prin limbajul semnelor că s-a îndrăgostit de o fată. Și a zis că fata l-a respins. Și zice el, oare ce-a fost în capul meu când m-am îndrăgostit de ea când eu sunt surdomut? M-am uitat la el și mi-a părut rău. La un moment dat spune tânărul care era cu ei și îi traducea, zice, ei vor să cânte o cântare. Eu am crezut că n-aud bine. Zic, ce să facă? Să cânte o cântare. Era Emma la noi în biserică. Emma a fost în Moroșan. Emma repede, cu Cristi. Zic, tu ai mai auzit bine? Zic, da, am auzit bine. Și vor să cânte o cântare. Cum să cânte o cântare? Surdomuți. Ați înțeles? Zic, ce cântare vreți să cântați? Zice, pastore, știm că îți place Dumnezeu, e tăria mea. Asta vreți să o cântăm. Am rămas pe scaun înlemnit, fără reacții. Și am zis, cântați. Și au venit în față. Îmi pare rău că n-am pregătit clipul. Trebuia să vi-l pun acum, după amiază asta. Și au început. Și au cântat. Gemeau, ei nu se auzeau. Numai niște gemete. Cu ochii în lacrimi. Cineva era mai cu pasiune, cânta mai... Ne-am uitat. Am ieșit afară din biserică. M-am dus pe hol. Și am fost așa în plâns. Iartă-mă, Doamne, pentru gheața din inimă. Iartă-mă pentru somnul meu de toate zilele din biserică. Tu amorțirea mea. Emma n-a mai putut să cânte după asta. Trebuie să treacă multă vreme și a zis, în seara asta Dumnezeu mi-a arătat ceva. Că a venit Satana și ne-a furat pasiunea. A, nu ne-a furat-o chiar de tot. Că stai în fața iPad-ului până ți se înroșesc ochii. Și ești atât de dragă de tableta. Mi-a furat cei mai de preț. Și-a luat pasiunea și-a dus-o către altceva. Iubesc pizza. Iubesc fotbalul. Ca să ne bată joc, să-și bată joc de ce a pus Dumnezeu în noi. Să facă să bagatelizeze, să ieftinească tot ce înseamnă iubire, ca să nu mai știm ce înseamnă iubirea din Dumnezeu. Pentru că iubirea din Dumnezeu înseamnă Golgota și înseamnă Hristos și înseamnă responsabilitate și înseamnă atâtea lucruri frumoase. Aș vrea în această seară să vă invit să ne ridicăm, grupul să vină aici în față. Duh Sfânt al lui Dumnezeu, dă-ne înapoi în seara aceasta iubirea pe care celor ne-a furat-o. Am rămas de atâtea ori, Doamne, de rușine în fața examenilor vieții. Am fost surprinși în offside. Pentru că în primul rând am trădat. Nu mai există cinste. Cu atâta ușurință ne vorbim de rău. Cu atâta ușurință aruncăm cu cuvinte, Doamne, unii în alții, care de fapt bolovani sunt pietre care atât de mult, Doamne, au rănit. Atâția oameni care și-au auzit vorbe despre ei, de la oameni de la care n-ar fi crezut vreodată că o să audă. Soți, soții, Doamne, care au trădat, copii care au trădat, prieteni care au trădat și ne-au rupt inima, Doamne, și ne-au făcut să nu mai avem încredere în nimeni și în nimic, să ne retragem într-un colț al vieții și să stăm acolo plângând și gândindu-ne că nu suntem buni de nimic, dacă n-am meritat iubirea celui de lângă noi. Te rog în această seară, Doamne, fă-i pe tinerii aceștia loiali. Fă-ne pe noi, Doamne, Dumnezeu nostru, statornici în alegerile noastre. Fă-ne pe noi oameni verticali. Iubim! Și asta e totul. Nu trebuie să găsesc un motiv ca să-L iubesc pe cel de lângă mine. Atât de mult căutăm argumente, Doamne, ca să ne justificăm iubirea, dar și lipsa ei. Când de fapt, Doamne, Dumnezeul meu, iubirea noastră vine de la cruce. Ce-am meritat eu? Moartea. Ia tu. Ce mi-ai dat tu? Raiul. De ce ar trebui să caut, Doamne, argumente ca să iubesc pe cel de lângă mine când te am pe tine, iubire din iubire adevărată? Nu ne lăsa, Iisuse Hristoase, să mai trădăm că nimicim frumoasa ta lucrare. Ne-ai luat în spatele tău și ne-ai cărat. De la tinerețea noastră până la căruntețele noastre ne-ai purtat. Și ai spus, cu niciun chip n-am să te las. Noi de ce ne lăsăm unii pe alții, Doamne? Pentru că Satan a băgat între noi, Doamne, fel de fel de lucruri. Pentru că ne-a întunecat iubirea, Doamne, Dumnezeul meu. Și a reușit, Doamne, să o falsifice, să ne bage în confuzie. Hristoase Iisuse, fie-ți milă de mine. Fie-ți milă de noi în această seară și ajută-ne să fim, Doamne, cinstiți și drepți. Să nu ne mai șucăm cu sentimentele celor de lângă noi. Să nu mai dărâmăm pe oameni. Ei merită iubiți nu pentru ce sunt ei. Ei merită iubiți pentru ce ești tu. Nu trebuie să iubesc pe cei care seamănă cu mine, Doamne. Pentru că asta înseamnă de fapt să mă iubesc tot pe mine însumi. Mai ales pe cei ce nu seamănă cu mine trebuie să iubesc. Pentru că aceea înseamnă Dumnezeu în noi. Mă rog în această seară, Tatăl meu și Dumnezeul meu, te rog din toată inima, vino cu lumina ta, Doamne, ca adevărul să poată să strălucească în noi. Tatăl meu și Dumnezeul meu, ajută-ne să avem, Doamne, Dumnezeul meu, vorbirea dreasă cu sare, Doamne, să nu spunem neadevăruri, ajută-ne să nu ne mințim unii pe alții, Doamne, căci niciodată dragostea nu poate înflori în pustiul minciunii. Doamne Dumnezeul meu, te rog din toată inima în această seară, Doamne, curățește sufletul nostru, Doamne, de orice urmă de neadevăr, de ipocrizii, de viclenii, Doamne, de șiretlicuri omenești, Doamne, și te rog în această seară, ajută-ne să spunem adevărul din inimă. Tu, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, totdeauna ne-ai spus drept și cinstit adevărul. Și mai ales te rog în această seară, Doamne, am un foc în inimă pentru tinerii acestei biserici, pentru toți cei prezenți. Doamne, mă rog ca ceea ce au primit din Tine, Doamne, să nu fie, Doamne, Dumnezeul meu, ticăloșit de cel rău, să nu fie, Doamne, eftenit, să nu fie, Doamne, Dumnezeul meu, schimbat. Avem nevoie, Doamne, în această seară de Tine. Avem nevoie de Tine, mărire numelui Tău. Doamne, te rog, dă-ne puterea lepădării de sine. Eu nu am ce să caut pe tron. Tu ești pe tron. Eu trebuie, Doamne, Dumnezeul meu, să nu mă văd ca să Te vezi Tu. Doamne, te rog în această seară, ajută-ne să nu fim iubitori de sine, ci iubitori de Hristos. Toată lauda, cinstea, slava, gloria, mărirea, toate cuvintele de înălțare să fie la adresa Lui, a Împăratului, trăiesc prin El. El este slava sufletului meu, El este comoara noastră, glorie Lui Iisus. Ambiții mărunte, patim, Doamne, nărăstignite, să piară între noi, lucruri slabe, pământești, țărâna care cere drepturile, să dispară între noi și între noi să domnească Iisus. Mă rog în această seară, Doamne, în lumea asta materială, în lumea aceasta în care totul se contabilizează, în lumea aceasta în care cel mare este cel ce are mai mult pe pământ, în lumea aceasta, Doamne, viciată de cel rău, care ne dă vise, Doamne, Dumnezeu meu, ciudate, vise de mărire pământească, mașini scumpe, case înalte, respectul oamenilor pentru poziția noastră. O, Doamne, Dumnezeu meu, aceasta este minciuna celui rău. Comoara noastră e credința. Comoara noastră este să ne încredem în Tine. Nu o să ne lași. Pământul va trece cu tot ce este pe el. Noi vom fi la nunta mielului. Să nu ne încredem, Doamne, în brațul omului. Disprețuiești lucrul acesta și te mânie, Doamne, când vezi faptul că nu ne învățăm minte. A nu știu câte oară ne-ai spus și ne spui și seara asta că doar dreapta Ta, Doamne, aduce izbăvire. Să nu ne încredem în bani, să nu ne încredem în avere, să nu ne consumăm viețile, Doamne, Dumnezeu, umplând hambarul. Se umple hambarul și ne rămâne goală inima. Ne spui în această seară, Tatăl Sfânt din ceruri, să ne iubim părinții. Doamne Dumnezeul nostru, așa mă rog Ție în această seară să aduci, Doamne, un delemn în familie și să pui, Doamne, în inima copiilor, Doamne, respect pentru părinți. Știu, Doamne, că nu suntem pricepuți de multe ori în dragostea aceasta față de ei. Ne aprindem, Doamne, și nu suntem înțelepți. Te rog să ne ierți și să ne dai mai multă înțelepciune. Dar, Doamne, e dragoste. Noi, Tu știi că noi iubim pe ei. Ajută, Doamne, Dumnezeul meu, ca și ei să ne poată iubi. Satana, Doamne, a distrus multe inimi. Sunt mame care nu se mai pot ridica. Sunt mame atât de amărâte. Și nu știm, care își plâng viața printr-un colț de casă și așteaptă, Doamne, Dumnezeul meu, împlinirea făgăduinților Tale, ca să vină din nou sănătatea, Doamne, la cei tineri, ca să vină fericirea la cei tineri. Ajută-ne, Doamne, să ne iubim părinții cât îi mai avem printre noi. Și mă rog în această seară, Doamne, Te rog, aprinde, Doamne, inima asta noastră și fă o torță. Vrem să avem pasiune pentru Tine, Doamne. Doamne, Dumnezeul meu, tot ce fac, vreau să fac din toată inima ca pentru Hristos. Doamne, totdeauna știu că m-am lungit în predici, Doamne, pentru că m-am gândit că poate să fie ultima predică, Doamne, și vreau, Doamne, să fiu ținut minte ca un om care dă totul pentru Tine, măcar că atât de puțin. Te rog, Stăpânul nostru și Dumnezeul nostru, prin Duhul Tău cel Sfânt, aprinde inimile stinse. Avem pasiuni greșite, avem iubiri ciudate. Doamne, vreau să mă închin. Vreau să mă închin. Și înaintea Ta, Doamne, eu vin în această seară. Și inima mea vrea să spună ceva. Inima mea vrea să spună ceva. Inima mea vrea să spună iubire, Doamne. Vreau să-ți fac o declarație în această seară. Doamne, vreau să Te iubesc cu tot ce am. Eu nu o fac așa cum trebuie. Nu e o iubire înțeleaptă. Îmi dau seama că sunt în confuzie de multe ori. Dar în această seară, Doamne, eliberează inima noastră din strânsoarea celui rău. Și ajută-ne, Doamne, să Te iubim. Doamne, vreau să mă închin cu tot ce am înaintea Ta.
Doamne, vreau să mă închin și cu inima mea înaintea Ta vin. Când mă rog, mă ascult, de păcate mă ierți, cum mai Tu mă înțelegi, credincios. Când răspuns, chiar sub aripa Ta de furtună mă ascuns. Aleluia! Mă atinge și dă liberatea prin har să trăiesc. Nici nu pot să-mi exprim cât Te doresc. Inima mea cel mai minunat. har să dăiesc, nici nu pot să-mi exprim cât te doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Căci tu ești cel mai minunat.
Aș vrea să facem o rugăciune și aș vrea să primiți ceea ce vă spun prin Duhul lui Dumnezeu. Deja cerul a câștigat multe bătălii în viața unora dintre voi. Sunt oameni care ar vrea să iubească și nu mai pot, pentru că iane și iambre s-au ridicat cu putere. Dar în această seară, Hristos, Domnul, poate să ne elibereze de orice legături de neputință. Pasiunea pentru Dumnezeu s-a schimbat în patimă firească. Sunt oameni legați de patimi, care zi cu zi își ruinează viața. Seara aceasta să fie o seară în care Dumnezeu să vindece iubirea aceasta, pe care cel rău a luat-o, a confiscat-o și a dus-o într-o direcție greșită. Sunt oameni care nu pot iubi. Sunt oameni care au în inima lor încă o rădăcină amară și nu pot suferi anumiți oameni. În această seară Dumnezeu să vindece inima asta. Sunt oameni care nu s-au deprins să spună adevărul. Se protejează pe ei înșiși prin minciună. Pas cu pas, alunecarea aceasta va fi din ce în ce mai mare. În această seară Dumnezeu vrea să aducă vindecarea aceasta. Și aș vrea să ne rugăm. E nevoie în această seară de ajutorul vostru, al fiecăruia, pentru ca Dumnezeu din cer să deslege de legături de neputință. Mă aude cineva ce spune în seara asta? Credeți că Domnul Dumnezeu vorbește în această seară și spune că sunt oameni legați? Că sunt oameni care strigă în camera lor: Doamne Dumnezeule, aș vrea să fiu curat și nu pot. Că sunt oameni care stau și își frâng de multe ori glasul, că își înfundă fața în palme și strigă și spun: Doamne, am ajuns atât de jos că numai Tu mă poți elibera. Patima e arma celui rău. Pasiunea e arma Golgotei. În această seară Hristos e aici să-i libereze. El vrea să-și răscumpere ci al Lui. Sufletul tău trebuie să fie din nou al Lui. Tu nu poți trăi așa cum trăiești. Stins, fără dragoste din Dumnezeu, atât de departe. Știu că nu pot, să zice Hristos. Vino la mine, pentru că El în această seară taie legături. Pentru că El în această seară rupe legături. De la o parte întărituri. Sunt tineri care au nevoie de jarul de pe altarul lui Iisus. Să fie atinși de El, să fie curățați, să aprindă din nou focul dragostei. Ne-am iubit într-un mod greșit pe noi înșine. Ne-am iubit și nu ne-am refuzat plăceri care ne-au dus departe. Și am crezut că aceasta e iubire. Nu iubire. Acestea sunt plăceri vinovate care ne-au ascuns fața lui Iisus. Și în această seară Domnul Dumnezeu spune: sunt aici pentru eliberare. Sunt aici în această seară pentru ca să vă spun că Iisus Hristos este Domnul. El nimicește toate uneltirile celui rău. El dă pe față lucrătura celui rău și în această seară Dumnezeu vrea să aducă eliberare și vindecare. Măriți să fie numele Său. Să plecăm de aici cu o dragoste curată care curge din Golgota. Să plecăm de aici cu o dragoste sfântă, o dragoste duhovnicească, o dragoste pe care ne-o dă Scriptura, o dragoste pe care ne-o dă trăirea în adevăr, o dragoste pe care ne-o dă loialitatea și încrederea unii în alții, o dragoste care să semene cu a Lui. Înalță-ți glasul. Roagă-te lui Dumnezeu. Sunt aici la altar, obosit în trup, dar cu Duhul plin de râvnă pentru Domnul. În această seară, dacă tu în această seară crezi că este timpul să vii să-i spui lui Dumnezeu ca tânăr sau ca persoană: Doamne Dumnezeule, m-am stins, Tu trebuie să mă eliberezi, mă văd într-o fundătură, mă văd, Doamne, la un capăt de drum și nu mai știu încotro să o apuc, toate ușile îmi sunt încuiate. În această seară vreau să mă aprinzi din nou cu dragostea Ta. Chem tinerii în mod deosebit în această seară să se întoarcă la inima lui Dumnezeu.